L'info de proximité et le meilleur des tubes à Grenoble, c'est RKS.
Bonjour à vous, auditeurs, auditrices de Radio RKS. Nous sommes très heureux de vous retrouver, comme d'habitude, tous les jeudis à 22h et tous les dimanches à 10h pour une heure de détente sur la musique congolaise, la rumba. La rumba congolaise telle qu'elle est pratiquée dans les pays du bassin du Congo. Et bien entendu, quand on parle de rumba, on parle aussi de salsa. On peut parler aussi de la musique antillaise, donc les musiques africaines en particulier. Et étant entendu que ces musiques sont multiples, mais nous nous basons surtout sur sa racine, qui est la rumba congolaise issue des pays du bassin du Congo. Avec Tom à la supervision de la cabine technique et Mbouette au micro, merci. On va tout de suite démarrer notre émission, sans oublier de vous rappeler que vous pouviez nous suivre via l'application Radio RKS disponible sur la plateforme de Google et aussi, bien entendu, via le canal Telegram. Alors, allons-y, Tom.
Sur les rives du fleuve Congo.
lingai gana kolela ngai na ndimi yoso na ebi songi songi e kaboli biso e meri ya bomwana tika omi komi sabo moto bongo bandima yo narongoli motema eme yo boi ngai gana kolela Sangi sangi e kaboli biso e medi e bomwana tika omi komi sabo moto bongo bandima yo ngeli motema eme oboyi ngai ngana kolela Kaboli biso Eme diyo bomwana tika Omi komi sabo moto Bongo bandima yo Nakanga kaka motema e Nakola na kisasa ya bisengo Nalela mayi na miso e Nakola na motema seni popo Pambule koloka e Na kipete mabanzo nde na lela Na kanga kaka motema e Na kola na kisasa ya bisengo Na lela maina miso e Na kola na motema seni popo Pompe pambule koloka e
Tango yoko bala yoko mona sepasi Ngai mwana o na kitembe papa Kalela o nasuki na mawa Mwazinga na bala yalamba kateo Alamba sema sanga ya finga kangaye Simisi nangaye ya sukola kateo Patala nangaye ya sukola kateo Maina ndako ya toka kateo Tako nangaye ya komba kateo Eko masena tongo Pesa mbongo na samba piesi o sheri mawa Eko masena tongo Pesa mbongo na samba piesi o sheri mawa
RKS sur les rives du fleuve Congo.
Ya bébé Mon okona ye façon Biberon ya basantou Ya kobi kisanga
bolingo ezo kisinga kota na motema botala e Dede tukabwani kotikinga na foto ya pamba ulinginga na tala butu moi na lela e
Sur RKS, la musique revient dans moins de 30 secondes. La musique revient dans moins de 30 secondes. D2J, l'assurance qui assure et qui rassure. D2J Assurance, spécialiste en risque aggravé. Non-paiement, alcoolémie, sinistré. D2J Assurance, c'est également la responsabilité civile décennale et multipro. D2J, courtier, toute assurance et devis sous 48 heures. Alors, n'attendez plus. Pour être bien assuré, contactez D2J Assurance au 06 13 86 14 88. 06 13 86 14 88. Sur RKS, même la pub est 100% locale.
RKS, la radio locale des Grenoblois. RKS
sur les rives du fleuve Congo.
Kame, Ngana yo kanzoto mongali ehe Ngana yo kanzoto olito ehe Bia nanga motema Iyo lela na kowaye
Oka
Pesa ngambote na loboko ya mobali ehe Ngana yo kanzoto kumbani nwe Ngana yo kanzoto jimie ehe Ngana yo kanzoto lomboto Bia nanga motema
Nadima kite echo mobo yanga Sote tona distanso na bangamba na te Sokili sumani nezako yelanga Maele ende si wanga mwana mama Shoko Moli mweki minga moto na samwe Kanisa mola viso na
Zamela zanga distance o papa Na zanga nzala ke o molonga ni nangai Ai fami mo bimba simaranga Ai moli mweki mingo mawa ye Moli mweki minga moto ye Moli mweki minga kacheche Moli mweki minga fero ye Moli mweki misadara Pesa na mbote na loboko ya mobali Ngana yo kanzoto kamile Ngana yo kanzoto jimie Ngana yo kanzoto muya ye
Nalima kite esho mbobo yanga Zote tona distanso na ganga mbalate
na butu ya lelo Abeti ngayi na salina ngayi ya telo koteo Natuni na malembe Sheri na salini nyongo ya Baloba kina ye ayoka kingai na bimaki ye Sheri na butu ya lelo Abeti ngayi na salina ngayi ya telo koteo Natuni na malembe Sheri na salini nyongo ya Baloba kina ye ayoka kinga na bima kie Makalanga na kokachwa likolo ya kobeta Butu na kaeba funde lilanga Bokalangana kokufali korona papi Aha, boka mwate hongo yae Papi ya pusiko yoka balobi Nalinga kayende ngeninyo Nateka lopango ya mama Namika angana kati ya kasho Nasomba avyo ya likolo Bongo ayeba nalingie mingyo Bokalangana kokachwa likolo ya kobeta Otuna kaye bafunde lirangai Makalangana kwa kufali korona papi Aha, boka mwate hongo yae Papi ya pusiko yoka balobi Nalinga kaye ndenge ninyo Nateka lopango ya mama Namika angana kati ya kasho Nasomba avyo ya likolo Bongo ayeba nalingie mingyo
Fleuve Congo.
Oyembi yembi ngai mon frère Wana nena lili salon goyao Oyembe linga babi priveo Wana nemo temba lokoso Lelo na babi priveo Lobi e kokoma na bafami Lobi la jala ki mon frère Lelo na komi opposition Wakomi na yembele yembele Loko la mwane tike bandeko Nyonso yoko yembele nga Ejali kaka kurso pouvoi Olo binga na nyati liyazi Yon nyati tonga mon frère Yango ye kurso pouvoi Oyembe linga babi priveo Wana nemo tema lokoso Lelo na babi priveo Lobi e kokoma na bafami Lobi na jala ki mon frère Lelo na komi opposition Kokomi na yembele yembele Lokola mwane tike bandeko Nyonso yoko yembele nga Ejali kaka kurso pouvoi Olo binga na nyati liyazi Yo nyati tonga mon frère Olinga kanazu wakateo Poto yeba na bomwana Olinga kabatanga kateo Kombo nangana miso na yo Olinga kako sala sambla Na mola munga na sala yo Olinga kako yo kakateo Ofoko asalili kambo boye Olinga kato sala konkurense Mamaya eko zanga kayo Obo mimi ziki ya batoe Nalo kaso na yo ya kabino Ye kabino Kanateo, na miso nanga oyoka kasonyo linga kana motema na yo kombo ya Franco eli moi zamba sana yu kambala mwe yu nabalu kena yena sima zamba sana yu kambala mwe yu nabalu kena yena sima oka sango
RKS sur les rives du fleuve Congo.
Boop boop. Óyeme, Celia, vamos a cantarle a Cuba. ¡Ay, mi Cuba! Es la tierra linda que nos vio nacer.
¡Aquí puedo meter azúcar!
¡Claro que sí!
Notre émission touche à sa fin, ça passe très vite naturellement, mais nous avons aussi le plaisir de revenir tous les dimanches à 10h et les jeudis à 22h pour suivre nos émissions ou notre musique. Toute la musique que vous écoutez sur les ondes de Radio RS, en particulier sur les rues du Congo, est disponible chez tous les grands disquaires de la région. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, venez à la radio où nous nous ferons un grand plaisir de vous donner quelques éléments qui vous permettront d'acquérir l'album dont vous venez de suivre les extraits ici avec le concours de notre partenaire habituel www.femoka.org.
Boyo, la bandi kole la kati ya butu a epon.